Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio, bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Ni ree dankas vin pro fidela auscultado kai ancao pro viai raportoi. Tiu ci estas nia dimanche al sendo de la 29 de septembro 2024.
Crome ni renovigas nian peton acompani kai subteni nia en el sendoin per raportoi, sugestoi kai commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, ĉi-semajne Kubo partoprenis la Ĝeneralan Asembleon de Unuiĝintaj Nacioj, kiu pritraktis gravajn temojn por la mondo. Ekzemple, oni aprovis la nomatan Pakton de Estonteco. Tamen ni proponas komentarion de nia kolegino Maria Josefina Arce pri la renkontiĝo de la kuba ministro pri eksteraj rilatoj Bruno Rodriguez kun kubanoj rezidantaj en Usono. Li vojaĝis al Novjorko por partopreni en la altnivela segmento de la 79a periodo de sesioj de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Ĝi estis bonega okazo por ankaŭ renkontiĝi kun kubanoj loĝantaj en Usono kaj daŭre profundigi ekzistantajn ligojn. En afabla etoso kaj reciproka respekto okazis la kvina renkontiĝo de kubanoj loĝantaj en Usono, necesa interŝanĝo por plifortigi unuecon inter ĉiuj kubanoj kunigitaj de familiaj valoroj, tradicioj kaj amoj al sia patrolando. En la priparolata renkontiĝo la insula ministro Bruno Rodriguez dankis kaj reliefigis la subtenon de niaj samlandanoj en malfacilaj momentoj kiujn trairas la lando, kie ili naskiĝis pro la persisto kaj pli intensiĝo de la usona ekonomia blokado. Kubanoj loĝantaj en Usono estas protagonistoj de diversaj projektoj per kiuj ili donas valoran solidarecan helpon al la Kariba nacio. Multenombraj donacoj de medikamentoj, manĝaĵoj kaj aliaj provizoj alvenis al sanaj kaj edukaj centroj kaj ankaŭ al maljunulejoj senditaj de kubanoj kaj ankaŭ de usonaj civitanoj amikoj de Kubo. Valore netaksebla estas ilia konstanta denunco sur usona grundo de la damaĝoj kaŭzitaj de la malhoma blokado de Vaŝingtono kontraŭ la plej granda el la Antiloj, kiu malhelpas ĝian soci-ekonomian evoluon. Cetere oni rekonis kiel grava sinteno ilian ampleksan partoprenon la lastan dimanĉon de ĉiu monato en la karavanoj tie organizataj kontraŭ la ekonomia blokado, en postulo por ĉesigo de tiu unuflanka regulaĵo vaste malkonfesita internacie. Ĝi ankaŭ elstarigas sian postulon ke Kubo estu ekskludita de la unuflanka usona listo de landoj supozeble sponsorantaj terorismon. La ĵus renkontiĝo en Novjorko estas parto de la dialogo kiun Kubo tenas kun siaj samlandanoj loĝantaj en aliaj partoj de la mondo por daŭre fortigi ligojn, kreante pontojn kaj ne barojn. Ĝuste antaŭ unu jaro en emocia renkontiĝo ankaŭ en Novjorko kun kubanoj loĝantaj en Usono, la prezidento de la insulo Miguel Díaz-Canel esprimis sian kontenton pro kundivido kun tiuj kiuj amas kaj konservas siajn sentojn de respekto, engaĝiĝo kaj amo al la lando, kiu vidis ilin naskiĝi.
Edukado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona edukado disvolvas stiojn kaj kultivas en la lernantoj valorojn, sintenojn, kapablojn kaj kondutojn por fariĝi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al la tero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí. Esperanto curso por hispan parolantoj en 2012. Ekde 2012 seninterrompe UEA kaj Kolombia Esperanto Ligo KEL ĉef kunlaboras por ĉiujare okazigi retajn Esperanto kursojn por hispan parolantoj. En kelkaj jaroj partneras ankaŭ TEIO kaj aliaj landaj asocioj de UEA, kiel Hispana Esperanto Federacio kaj Meksika Esperanto Federacio. Krom aliaj grupoj. Tiu agado okazas kadre de la Amerika Komisiono de UEA, ĉefe kiel informa agado, kiu tamen kontribuas ankaŭ al la instrua, reta kaj varba agadoj de UEA. Al tiu ŝi agado entute ĝis nun aliĝis pli ol 2000 lernintoj el 29 landoj en la lastaj jaroj. La curso y estas en pagai kai celas kai comenzantoin kai progresantoin. Ciu lernanto havas aliron al vasta materialo, parolsesioi, lerniloi kai virtualai lezionoi, gviditai de espertai esperantistoi, kiui volontule instruas la bazoin de la lingvo, cron pronunciadon, historion kai panoramon de la esperanto movado, kai aliain temoin. En 2012, la curso al que llama ligis pli ol 3000 lernontoi, o casos de la 2 de octubre y la 23 de novembro. Tiel que ciu lernintoi povos pos concludo de la curso, tui sperti esperantuion per partopreno en la quina virtuala congreso de Esperanto, comencillonta la 28 de novembro. voco.esperanto.net estas la retejo de tiu ĉi virtuala Esperanto kongreso.
Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ ni volas al vi proponi kontribuon de sinjoro Simeon Dominik. Temas pri la liberpensula frakcio de SAD, tio estas sen nacieza asocio tutmonda. Li sendis al ni tiun ŝi kontribuon por sciigi al vi pri tio kio estas liberpenso kaj fakte pri la liberpensula frakcio de SAD. Do ĝi estas interesa temo kaj pro tio ke ni bonvenigas kontribuojn pri tiaspecaj informoj al nia esperantistaro, jen ni invitas vin aŭskulti tiun ĉi proponon pri liberpensula frakcio de SAD, voĉe de sinjoro Simeon Dominik, al kiu ni dankas pro ĝi.
Kio estas liberpenso? Enradikiĝante en la antikveco, Platono, pasanto la mezepokon, Villon, kaj la Renesanson, triunfanta en la decoca iarcento cae la Franza Revolucio, la liberpenso estis la verco de ciui ciui rifusis la revelatiitain veragioin truditain de la regantoin cae riscis tiam controstari ne la obscurantismon cae ciui sub premoin. Granda momento de citiu historio trovigas en la reformatio comenzo de la dexesa iarcento. La reformatio samtempe estas sociala ribelo en Wurtembergo cae ribelo contra la dogmoi de Romo en Genevo. Erasmo estas unu de la plej famaj liberpensuloj de sia epoko. Fondita en 1547 de la renkontiĝo de aktivuloj kiuj ekkonscias pri la graveco de la naskiĝanta respubliko kaj la laborista movado kiu ankaŭ celis la laicetson en la lerneio cae la stato, cae la malsedema lucto contra la religio supremo la liberpenso de cia marigas la pleiesta rain eminentulon de la decnaua cae la dudeca iarcento, François Vincent Raspail, Auguste Blanqui, Victor Hugo, Littré, Aristide Briand, Clemenceau, Émile Zola, Jean Jaurès. La liberpenso basiĝas sur quar fundamentaj principoj kiun pluraj generacioj de liberpensulaj efektivigis. La liberpenso rifuzas ĉian religian intrudiĝon en la civilan socion kaj la respublikajn instituciojn. Ĝi postulas la striktan respekto de la leĝo de 1905. La liberpenso defendas la instituciajn laikecon, La liberpenso esta contrareligia movado, char gi opinias che la religioi estas la chefa supremai cae obscurantismai fortoin de la umaro. La liberpenso postulas che la conquero de la felicio estas afero de la vivanta individuoi cae ne pseudo da postmorta recompenso. Si refutas ciun revelatiitan veragion, malagnoscas ciun dogmon cae antonigas absolutan liberezzon de la menso. La liberpenso estas contra militista, char ci refusas la amas busciadon inter la popoloi por la profito de la quelcae elitoi, ci postulas un flancan sen armigon, ca ci estas internaciasta, char ci aperas anto cio alla giusteso inter la popoloi ca la plifortigas la pazon. La liberpenso estas contracapitalista, char gi refusas ciun economian exploatadon, quiu samkiel la politica cae la religia supremoi necessigas nur sclavigon de la individuo, malprofite al siai fundamentoi raitoi. La liberpensuloi estas liberae individuoi, jen pro quiu aligianta alla liberpenso ili devontigas sin ne obei alla religio sacramentoi por si mem cae siae geinfonoi cae avas civilan enterigon. Por revigligi la republica institution, la liberpenso ne prigas la pastron en sia pregeio, la instruisto en sia lerneio. Nenian publican finanzaedon por la privata lerneioi. Abolon de ciui contra la ecai legio. Strictan respecton de la legio de 1905 pri la disigo inter ecclesioi cae statoi. La liberpenso alvoca ciun gesivitanoi ciu inclinas al giai principoi invitsigi cae plenumi culturan, socialan, politican emancipon de la umaro. La liberpensula fraxio agadas, cae se vi volas aligi alla liberpensula fraxio, vi devas unue aligi alla SAT cae poste alla liberpensula fraxio. Mi dankas vin.
Carai geoscultantoi, ni invitas vin giui la arton de La Perdita Generazio. Sveda music bando, kiu debutis en la jaro 2003 dum internacia junulara congreso en Svedio. Ankaŭ ili koncertis en pluraj kongresoj, same en Kubo. Ĝi informas du virinoj kaj du viroj. Do el ilia kompaktdisko Ĉiam en plu ni proponas al vi ĝui la kanzonon Ĉu vi kontentas?
Ĉu vi kontentas? Ĉu vi daŭre deziras? Malmenti eblerojn, ĉu daŭre vi miras? Ĉu vi kontentis hieraŭ ne plu? Ĉu vi konsentas por vi postuliĝas de vi kontribuo? Ĉu vi iel forgesis? Ĉu vi fratiĝis al vento ŝir? Thank you.
Díaz-Canel ratifis la deziron pli fortigi rilato en inter Cubo kaj Vietnamio. La presidento de Cubo, Miguel Díaz-Canel, kaj To Lan, generala secretario de la Comunista Partio kaj presidento de Vietnamio, dialogis de chisemaine en Havano. Ocase de stat visito de la vietnama presidento al Cubo, la insula statestro asertis que tiu visito de la vietnama presidento To Lan al Cubo marcos mejlŝtonon en la profundigio de politikaj rilatoj kaj la pliiĝo de la ekonomia kunlaboro. Aŭtoritatoj de Vietnamio kaj Cubo en ĉi tiu ĉefurbo subskribis 7 instrumentojn de kunlaboro, signo de la historiaj rilatoj inter ambaŭ landoj. Pinal del Río entreprenas de resanichon post la trairo de Helen. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel controlis la situación con tiuchi provinzo occidenta de Cubo, trafita de huragano Helen. Li indicis que gi debus agi rapide por renormaligi post la electrae damagioi, cum pli ol 84.000 clientoi sem electro damagio al agriculturo, comence quantigata, cae damagioi al quelcae hemoi cae sociae institucioi, la occidenta provinzo Pinal del Río recomenzas resanicion pos batui de la meteorologia tropica fenomeno Helen. Cubo evoluigas batalon cae esploron de Oropouche. Cisemaine la scienza e autoritato de Cubo raportis che ili evoluigas esploroin pri febro Oropouche, Arboviruso kiu de maio ĝis nun havas proksimume 12,000 suspektatajn kazojn en la insulo. En renkontiĝo inter la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel kun la sciencistoj kaj fakuloj pri sanaj aferoj, la administra departemento pri scienco kaj novigado estis demandita respondi al tiu ĉi malsano, kiu nuntempe tuŝas plurajn landojn en la amerika regiono, kiujn la tutamerika organizo pri sano instigis pliigi vatadon. Cubo alvocis defendi la regionan suverenetson ĉe Alba Tocopo. Ĉisemajne Cubo pledis por la defendo de regiona suverenetso kontraŭ minacoj kiel puĉoj, enmiksiĝo kaj premo, celantaj renversi la sociajn progresojn atingitaj de la popoloj. Interparolante antaŭ la politika konsilio de la integriga mekanismo Alba Tocopo, kunsidanta en la sidejo de Unuiĝintaj Nacioj, la kuba ministro pri eksteraj aferoj Bruno Rodriguez avertis pri plia malboniĝo de politikoj kontraŭ la membroŝtatoj de la regiona bloko en la kompleksa internacia kunteksto.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.